Кейтлін. Тутешня Богорощі ніколи не подобалася Кейтлін. Вона народилася на півдні, в Ріверані, далекому тепер швидкоріччі, біля Червоного Зубця, однієї з трьох річок, що зливалися в Тризуб. Там Богорощі була садом, яскравим і повітряним. Там високі червоні дерева розкидали плямисті тіні над дзвінкими струмками. Там птахи співали в гніздах. Там повітря пахнуло квітами. Боги Вінтерфелу любили інші ліси. Похмурий первісний куточок, три акри старого лісу, незайманий протягом 10 тисяч років і похмурий, як гніздо хижого птаха, замок над ним. Тут пахло вологою, землею і гниттям. Тут не ріс червоний ліс. Вперті страж дерева в сіро-зелених голчастих шубах змінювалися могутніми дубами і колонами залізноствола, древніми, як сама місцевість. Тут товсті чорні стовбури тіснилися один до одного, кострубаті гілки спліталися щільний навіс над головою, а потворні коріння виповзали з-під землі. Тут панувало глибоке мовчання, панувала задумлива тінь, і боги, що жили в лісовому краї, імен не мали. Але сьогодні вона знала, де шукати свого чоловіка. Відібравши життя людини, Еддард завжди йшов в тишу Богорощі. Кейтлін була помазана 7 єлеями. Вона отримала ім'я у веселці світла, що наповнювала септу Ріверана. Її боги мали імена, і образи їх були їй знайомі, як обличчя батьків. Цю ж віру сповідували її дід, її і прадід. Під час служби септон кадив пахощами. Семигранний кристал наповнювався живим світлом. Співали голоси. Як годиться великому будинку, далі мали й Богорощу. Але тільки гуляли там, або читали, або лежали на сонці. Поклоніння відбувалося в септі. Для неї одної Еддард спорудив невелику септу, щоб вона могла співати перед 7 образами Бога. Але в жилах старків досі текла кров перших людей. І чоловік її поклонявся старим богам, безіменним і безликим божествам зеленого лісу, запозиченим в давно зниклих дітей лісу. А в центрі галявини древнє чордерево простягалось над невеликою загатою, наповненою чорною холодною водою. Серце дерево називав його Нет. Кора його біліла обвітреною кісткою. Темно-червоні листя здавалися тисячею заплямованих в крові долонь. На товстому стовбурі було вирізано обличчя, довге і задумливе. Глибоко проникаючи в кору очі, заплилися стиглим соком, і здавалося, що вони уважно спостерігають за навколишнім. Вони знали, що таке старовина. Ці очі були старші самого Вінтерфелла. Якщо не обманювали легенди, вони бачили, як Брандон-будівельник заклав перший камінь. Вони бачили, як піднімаються гранітні стіни замку. Говорили, що діти лісу вирізали лиця на деревах у сторіччя, що передували навалі перших людей через вузьке море. На півдні останні чордерева були зрубані або спалені ще 1000 років тому, якщо не брати до уваги острови образів, де білоствольні мужі ще несли свою безмовну варту. Тут на півночі все було інакше. Тут у кожного замку була своя Богорощі, і в кожній Богорощі росло серце дерево, і в кожного серце дерева було обличчя. Кейтлін знайшла свого чоловіка під чордеревом, що сидів на заросшому мохом камені. Великий меч Лід лежав на його колінах. Він умивав клинок в чорних, як ніч, водах загати. Злежалий за тисячоліття товстий шар ґрунту поглинав звук кроків Кейтлін, але червоні очі невідступно стежили за нею зі стовбура дерева. «Нет!» – неголосно покликала вона. Він похмуро подивився на неї і запитав голосом далеким і офіційним. «Кейтлін, де діти?» Чоловік завжди запитував її про них. «У кухні. Вони сперечаються про те, як назвати вовченят». Вона розстелила свій плащ на дернині і сіла біля ставка спиною до чардерева. Кейтлін відчувала, як стежать за нею очі, але постаралася не помічати цього погляду. Арія вже закохалася, Санса зачарована і вдячна, Рікон ще не зовсім все зрозумів. «Він боїться?» – запитав Нед. «Трохи», – визнала вона. «Але йому тільки 3». Нед спохмурнів. Його пора вчити зустрічатися віч навіч з власним страхом. 3 роки йому не навічно. Та й потім зима близько. «Так», – погодилась Кейтлін. Від слів цих, як завжди, по шкірі її пробіг озноб. Слова Старків. У кожному благородному домі є власний вислів. Фамільні девізи, критерії, молитви. Одні хвалились честю і славою, інші обіцяли вірність і правду, треті присягали у вірі і відвазі. Всі, крім Старків. «Зима близько», – обіцяли вони. Кейтлін не вперше подумала про те, наскільки ж дивний народ ці мешканці півночі. «Тікач помер сьогодні з гідністю. Слід віддати йому належне», – промовив Нед. Він водив по величезному мечі клаптем промасленої шкіри, поліруючи метал до темного блиску. «Я був гордий за Брана». «Ти була задоволена ним». «Я завжди пишаюся Браном», – відповіла Кейтлін, роздивляючись меч під руками чоловіка. Кейтлін не любила мечів, але не могла заперечувати, що люду притаманна особлива краса. Меч викували в Валірії до того, як рок спіткав її. Ковалі там обробляли метал не одними молотами, але й заклинаннями. 400 років було мечу, і лезо його ані трохи не затупилося з того дня, коли майстер випустив його з рук. Ім'я ж збереглося ще з більш давніх часів. Спадщина століття героїв, коли старки були королями півночі. «Вже 4-й цього року», – похмуро зауважив Нед. «Бідолаха наполовину збожеволів від страху. Хтось настільки перелякав його, що він просто не розумів моїх слів». Він зітхнув. «Бен пише, що в нічній варті залишилося менше 1000 людей. І справа не тільки в дезертирах. Варта втрачає людей у сутичках». «Здичавілими?» – запитала Кейтлін. «А з ким же ж іще?» Нед підняв лід, подивився на довгу смугу холодної сталі. «І буде тільки гірше. Може настати такий день, коли у мене не залишиться іншого виходу, окрім як зібрати всі прапори і відправитись на північ, щоб раз і назавжди розправитися з королем за стіною». «Відправитись за стіну?» Від цієї думки Кейтлін стало моторошно. Нед зауважив промайнувший вираз жаху на її обличчі. «Нам нема чого боятися, Манса-нападника. За стіною мешкають страшніші тварюки». Вона озирнулася на серце дереву, червоні очі на блідій корі стежили, прислухалися, обмірковували свої довгі неквапливі думки. «Ти надто любиш слухати байки баби Нен», – відповів Нед з м'якою посмішкою. «Інші мертві, як і діти лісу. Вони зникли 8000 літ тому. Майстер Лювін доведе тобі, що вони ніколи не існували. Ніхто з живих людей ще не бачив їх». «До нинішнього ранку жодна людина не бачила люту вовка», – нагадала йому Кейтлін. «Коли ти сперечаєшся з Таллі, слід обмірковувати слова», – відповів Нен з гіркою посмішкою і сунув лід у піхви. «Але ти прийшла не для того, щоб розповідати мені дитячі казки. Я знаю, наскільки мало подобається тобі це місце. Так в чому ж справа, моя пані?» Кейтлін взяла за руку чоловіка. «Сьогодні прийшли сумні звістки, милорде. Я не хотіла турбувати тебе, поки ти не очистишся. Пом'якшити удар було неможливо, тому вона сказала прямо. Мені так шкода, любов моя. Помер Джон Арен». Їх погляди зустрілися, і вона зрозуміла, наскільки це важка втрата. Це легко було передбачити. Нед провів всю юність з вихованцем в Орлиному гнізді. Бездітний лорд Арен зробився другим батьком і йому, і його приятелю Роберту Баратеону. Коли божевільний король Ейеріс II Таргарієн зажадав видати обох, лорд Орлиного гнізда підняв свій стяг з місяцем і соколом і виступив проти володаря, але не зрадив тих, кого мав захищати. Ну, а після того, 15 років тому, другий батько зробився також і братом Неда. Обидва вони стояли в септі Ріверена, поєднувалися шлюбом з двома сестрами, доньками лорда Хостера Таллі. «Джон», – промовив він, – «а звістка гідна довіри?» Лист написано самим Робертом і запечатано королівською печаткою. «Я залишила його для тебе». Він написав, що лорда Аррена забрала швидка хвороба. Навіть майстер Піцель виявився безпорадний. Йому довелося напоїти Джона маковим молоком, щоб той менше мучився. «Так, це велика втрата», – промовив він. Кейтлін бачила горе на обличчі чоловіка, але і зараз він в першу чергу подумав про неї. «А як твоя сестра?» – запитав він. «І хлопчик Джона? Що чути про них?» «Написано, що з ними все гаразд, і вони повернулися в Орлине гніздо», – промовила Кейтлін. «Я б хотіла, щоб вони приїхали в Ріверан. У гнізді високо і самотньо. Це будинок її чоловіка, а не її власний. Пам'ять про лорда Джона буде наповнювати кожен камінь. Я знаю сестру, вона потребує розради в сім'ї і друзях навколо себе».
«Ваш батько чекає її в долині, хіба не так? Я чув, що Джон звів його в лицарі воріт».
Кейтлін кивнула. «Брінден зробить все можливе і для Лізи, і для хлопчика. Цьому трохи розради є, але все ж...»
«Їдь до сестри», – промовив Нед. «Візьми дітей, нехай її будинок наповниться шумом, криками, сміхом. Її хлопчикові потрібна зараз дитяча компанія, та й Ліза буде не одна в своєму горі».
«Хотілося б мені це зробити», – промовила Кейтлін. «Але в листі були й інші вісті. Король їде в Вінтерфелл, щоб провідати тебе». Нед не відразу зрозумів її, але коли до нього дійшло, морок залишив його очі. «Значить, і Роберт їде сюди?» Вона кивнула, і усмішка промайнула на його обличчі. Кейтлін хотілося б розділити щастя чоловіка, але вона вже чула розмови у дворі. Мертва люто вовчиця в снігу, зламаний ріг в горлі. Жах згорнувся всередині Кейтлін змією, але вона змусила себе посміхнутися коханому, що не вірить у прикмети.
«Я знала, що це порадує тебе», – сказала вона.
«Нам слід було б послати звістку твоєму братові на стіну».
«Так, звичайно», – погодився він. «Бен захоче приїхати. Я скажу, щоб майстер Льювін послав найшвидшу птицю».
Нед піднявся і погладив її коліно. «Прокляття, скільки ж років пройшло? І Роберт не надіслав попередження? Скільки людей в його загоні? У листі не сказано?»
«По-моєму, сотня лицарів, кожен своєю свитою і ще стільки ж вільних вершників. Серсея і діти їдуть разом з ними».
«Заради них Роберт сповільнить хід», – промовив Нед.
«Непогано. У нас буде більше часу, щоб приготуватися до зустрічі».
«З ним їдуть і брати королеви», – сказала вона. Нед скривився. Кейтлін знала, що чоловік не відчував особливої любові до сім'ї королеви. Ланністери з Кастерлі Рок, Бобрової Кручі, виступили на боці Роберта тільки тоді, коли в його перемозі вже не залишалося сумнівів, і Старк досі так і не пробачив їх.
«Ну що ж, якщо за присутність Роберта доводиться розплачуватися дотиком до ланністерів, нехай буде так. Схоже, що Роберт взяв з собою половину двору».
«Куди їде король, туди слід і королівство», – сказала вона.
«Буде непогано побачити її дітей. Наймолодший ще смоктав цицький ланністерші, коли я останнє бачив його. Тепер йому, мабуть, років 5?»
«Принцу Томену 7», – згадала Кейтлін. «Стільки, скільки їй брану. І, будь ласка, Нед, постеж за мовою. Твоя ланністерша – королева, і гордість її тільки зростає з кожним роком». Нед потиснув її руку.
«Отже, буде бенкет зі співаками. І Роберт захоче розважитись. Я пошлю Джорі на південь за почесною охороною, щоб зустріти їх на королівському тракті і проводити до будинку».
«О, боги, як же ж ми їх всіх нагодуємо?
Він уже в дорозі, ти сказала.
Чорт би забрав цю королівську товстошкірість».